Berjumpa kembali di program Sekolah Sabat 5 Menit Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Menteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Saya yakin saudara-saudara telah mengikuti 1 Menit Insight harian dari pelajaran Sekolah Sabat di lini masa Gereja Menteng, baik di YouTube, Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Dan hari ini kita akan merangkumkan pelajaran kedua dari kuartal 2 ini yang berjudul Isu Utama Kasih atau Keegoisan. Pelajaran pekan ini berdasarkan buku Kemenangan Akhir pasal 1 dan 2. Saya harap saudara-saudara sudah memilikinya. Jika belum, segeralah miliki buku ini. Sebab di dalamnya terkandung pengetahuan akan akhir dunia kita, serta sejarah-sejarah yang perlu kita pelajari agar kita tidak terjatuh ke dalam tipu muslihat iblis. Dan supaya kita tetap bisa bertahan dalam memegang janji Yesus akan kedatangannya yang kedua kali. Ayat hafalan kita terdapat dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bayangkan diri Anda seorang gembala yang sedang mengembalakan kambing di lereng Bukit Zaitun yang menghadap kota Yerusalem dengan bait suci yang megah, kubah emasnya dan pantulan warna putih salju dari dinding-dinding marmernya membuat Anda terkagum-kagum dan yakin sekali bahwa bait Allah tersebut akan ada di situ selama-lamanya. Namun tiba-tiba Anda mendengar suara Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Matius 24 ayat 2. Pasti Anda bingung dan Anda bisa rasakan kebingungan yang sama pada murid-murid Yesus. Bagaimana bisa sih Allah yang membiarkan ini terjadi? Sama halnya dengan pertanyaan, bagaimana Allah yang katanya Maha Kasih itu bisa membiarkan orang baik menderita? Sedangkan orang yang tak mengenal dia atau orang jahat terlihat makmur dan sejahtera? Mari kita telaah lebih lanjut. Allah melihat jauh ke masa depan. Dan ia memiliki rancangan keselamatan, bukan kecelakaan. Ia ingin semua manusia selamat dan hidup selama-lamanya bersama dengan dia di kerajaan surganya nanti. Ketika Yesus melihat kehancuran Yerusalem, ia menangis. Hatinya hancur. Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bayangkanlah jika Anda ditolak oleh bangsa Anda sendiri, betapa sangat kecewa dan terpukulnya Anda. Yesus terlebih lagi, ia yang menciptakan manusia, termasuk bangsa Yahudi, ditolak, bahkan dibunuh oleh bangsanya sendiri. Hatinya hancur berkeping-keping, mata jadi penuh dengan air mata, sebab selama berabad-abad, ia mengulurkan tangan yang penuh kasih kepada umatnya, namun mereka tetap menolaknya. Pemberontakan mereka telah menyebabkan mereka kehilangan perlindungan ilahinya. Dia mengizinkan konsekuensi alamiah dari pemberontakan itu untuk berkembang. Dan akhirnya membawa malapetaka kepada umat manusia menolak uluran belas kasihannya. Jadi bukan Allah yang menyebabkan pembantaian anak-anak tak berdosa dalam penghancuran Yerusalem. Itu adalah perbuatan iblis, bukan perbuatan Allah. Iblis senang dengan perang, karena perang membangkitkan nafsu terburuk dalam hati manusia. Sebagian besar orang Kristen tinggal di Yerusalem pada tahun 70 Masehi itu, saat Yerusalem dihancurkan, berasal dari bangsa Yahudi. Allah ingin menyelamatkan sebanyak mungkin umatnya. Itulah sebabnya dia memberikan instruksi yang sangat jelas. Kalau tentara Romawi mendekat, mereka harus melarikan diri dari kota itu. Ketika tentara Yahudi mengejar tentara Romawi yang tiba-tiba mundur, ketika itulah umat Kristen dapat keluar dari pengepungan kota itu dan melarikan diri ke Pella di Perea, seberang sungai Yordan. Ini bukti bagaimana Allah turut campur tangan untuk memelihara orang Kristen. Ia berdaulat dan mengatur berbagai peristiwa di bumi demi tercapainya tujuan ilahinya. Akan ada saatnya umat Allah mengalami kesulitan, penganiayaan, pemenjaraan, dan kematian itu sendiri demi Kristus. Tetapi bahkan di saat-saat yang paling menantang dengan serangan iblis yang paling ganas sekalipun, Allah menopang dan memelihara gerejanya. Saudara-saudara, dari catatan-catatan sejarah dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana para rasul dianiaya, dipenjarakan, bahkan dibunuh, mereka tetap berani memberitakan kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya gereja-gereja malah berkembang, berlipat ganda di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria. Sungguh, kuasa Roh Kudus mampu melakukan ini semua. Jadi sekarang ketika saudara merasa sengsara dan terancam, bahkan teraniaya oleh karena memberitakan Injil, janganlah gusar dan gelisah, sebab dengan iman yang teguh, saudara akan dikuatkan oleh Roh Kudus. Sebab ada tertulis dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Gereja Kristen mula-mula bertumbuh bukan hanya karena para anggotanya memberitakan Injil, tapi juga karena mereka, ini yang paling penting, menghidupkan Injil. Orang-orang percaya meneladani pelayanan Kristus yang sangat peduli kepada orang-orang. Tujuan Injil adalah untuk memulihkan gambar Allah dalam diri manusia. Pemulihan ini mencakup penyembuhan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Dalam pertentangan besar yang berkecamuk di alam semesta, iblis ingin merusak gambar Allah dalam diri manusia. Tapi Kristus telah menang di atas kayu salib. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengungkapkan rencananya bagi kita masing-masing. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia merindukan agar kita sehat secara fisik, mental, emosional, dan utuh secara spiritual. Semua ini terwujud nanti saat kedatangannya. Dunia ini sedang menghadapi krisis yang sangat besar. Dan Yesus telah menubuatkan kondisi bencana di bumi dalam Matius 24 dan Lukas 21. Ia rindu agar kita pun memberikan amaran yang sama kepada sesama manusia agar mereka selamat. Dan ia rindu agar kita pun memiliki kasih untuk peduli terhadap komunitas tempat kita berada. Yesus meninggalkan sebuah warisan kasih. Orang Kristen haruslah mencerminkan kasih. Kasih adalah identitas kita. Buku The Rise of Christianity karya Rodney Stark menggambarkan peristiwa bersejarah bagaimana selama epidemi kedua tahun 260 Masehi, seluruh komunitas Kristen yang saat itu masih sangat Yahudi Kristen menjadi pasukan perawat, menyediakan kebutuhan dasar bagi komunitas yang menderita untuk bertahan hidup. Bahkan mereka rela kehilangan nyawa mereka sebab tertular penyakit dari tetangga mereka. Saudara, ada sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Bagaimanakah kita belajar untuk mati bagi diri sendiri sehingga kita juga dapat mewujudkan semangat tanpa pamrih yang sama dengan orang-orang Kristen di abad mula-mula? Jika kita masih belum bisa mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri, apakah kita telah menjalankan warisan kasih Kristus dalam hidup kita? Belajarlah untuk menyangkal diri, saudara. Menahan hawa nafsu dunia seperti berbelanja barang-barang mewah atau hal-hal yang tak perlu diperlukan banget, agar dapat mendidik diri kita untuk menggunakan harta kita, membantu orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita, atau berkontribusi dalam pelayanan penginjilan, agar Yesus segera datang. Untuk menjawab pertanyaan, di mana Allah dalam penderitaan saya? Jika ia mengasihi saya, mengapa saya mengalami masa-masa sulit seperti ini? Pemeliharaan Tuhan itu misterius, dan kita tidak bisa mengerti cara kerja pemeliharaannya. Namun kita dapat mempercayainya, dan tidak boleh meragukan kebaikannya di masa-masa lampau, sebab sejarah telah membuktikan betapa besar kasih Allah kepada manusia ini, sehingga ia rela datang ke dunia dan mati menebus kita di kayu salib, dan berjanji akan memulihkan kembali keadaan dunia yang rusak ini, yang penuh dengan ketidakadilan ini, ketika ia datang kembali. Berpeganglah kepada janjinya. Jangan undur, saudara. Tetaplah berbuat kasih, sebab itu adalah yang utama dan abadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekolah Sabat, bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.